Ben, hai alguén que chegase a esta segunda parada que non estivese na primeira? Non. Pois vou saltar o de Escua e o das actividades. Pero sí que vos vou pedir, como nos concertos, sobre todo nos de Tradi, que ninguén se achega, mira como sabedes, digo concertos, e vale, achegadevos, por favor, porque isto dá o que dá, pero é que ademais así a xente síntese máis acollida cando está no micro, e non falo por mí. Ben, imos seguir este roteiro do Paseo das Letras, este segundo Paseo das Letras, coa voz e a poesía de Tamila Alem, ou Tamila Lilás para algunhas e algúns dos que a coñecedes. A Tamila creo que é coñecida por todas nós, lleo porque tamén é unha activista e unha militante da poesía e da poesía comprometida. Unha desas persoas e unha desas poetas que sempre ten un sí e se non o tene porque realmente non pode, desas que sae de servir copas 10 minutiños pedindolle permiso ao patrón ou a patroa para poder recitar un bocadiño e volver correndo para servir copas. Esa é a precariedade da poeta, esa é a vida real, ese son os imponderables da vida real, pero iso é o que fai unha persoa máis grande e máis achegada ao seu compromiso. Ese tipo de militancia que se fai dende a precariedade, que fai que esteamos a dar voltas por Santiago, por Sevilla ou Granada ou xa non me acordo como de sur estiveches, pero que volta sempre que pode, que volve sempre que pode e que sempre volve a través da poesía, ou polo menos eu sempre teño sorte de vela a través da poesía. Muller, máis precariedade, máis mocidade, máis supervivencia, igual a heroicidade. As linguas e as mudanzas que suman e que se enlean para provocar, nos dous sentidos da palabra, a un tempo a guerra, porque vivimos nunha guerra perpetua, e o amor, porque vivimos no amor perpetuo, para provocalos e falar dises dous grandes temas do noso tempo que nos tocou vivir. Tamila, a que se cuestiona e a que cuestiona, a que divide acertadamente o mundo real en tres bandos, os que viven, os que otentan e os que só soñan. Tamila, a que nos conta, porque o sabe e porque sabe como dicilo, que alén da batalla, alén da rabia, alén de apretar os dentes nas loitas cotiáns, a tristeza é samba, a alegría é samba, o medo é samba, o choro é samba, e continúa Tamila, os beizos da mosca bicando a merda, tamén é samba, así pois, danzade, danzade, malditas e malditos.
Hola. Bueno, moitas gracias a Carlos e a toda a xente que fai posible todo isto. Vasme disculpar, pero levo un tempo fora e o galego está me costando un pouco. Entonces vou variar entre castelán e galego, inda que os libros estean escritos en galego e eu son galega e todo isto, pero bueno, sí que é certo que cando emigras estamos aí en choque. Levo aquí 5 días, entón, poquito a pouco. Vou ler do segundo libro que se titula Tremenda Muller, dous de aquí e outro que escribín estando fora. E todos serán sumas, con omisión de restas, e caerán os mitos que nos inculcaron de nenas, apoloxía ao terrorismo, liberdade áurea e desconexión ante calquer prexuizo, o tabaco orgánico e a flora astral, temores libres de conquista colonial, tensións ante fatigas nobres, cúmulos de conversas plenas, o banal restado, o amor sumado e consumado ante doenzas, medicinas en cápsulas, nais con tetas libres nas rúas, tremores nas nádegas deconstruídas, fora eus, sempre nos, sempre xuntas, inversións que axuden a loitar, para construir o que xa non quere ser un ideal, senón un xeito de libre pensar, de crear, de crearnos. Ceibes, ser pensante, ser valente. Seres unidos polo simple, polo necesario, para querernos e comezar a valorarnos. O simple das verbas é un berro desesperado. Si me despido, é por gratitude ante a beleza do extraño. E todo debería ser beleza. E todas. Nunca soubemos perder os medos, por iso os debuxamos na pel. Tampouco soubemos estar soas, por iso nos temos a nos mesmas. Eu sei que a violencia non está xustificada e que non hai amigas nin amores eternos, salvo si é polos teus beizos turquesa. Todas somos medio lúas, hai unha metade que non se ve tan bonita e ás veces intentan nos roubar tanto que nos pechamos en nos mesmas. E tiramos as chaves o mar do lado inverso. Somos desorde, desastre, caos. E logo somos nós. A merda co frío. Eu só quero xente de pés quentes. Ás veces lemos tanto que deixamos de falar. Outras, de tanto falar, deixamos de ler. Agora que está escuro, tirei a máscara dos domingos. Este é o mellor xeito no que defino arte. Oxalá caese todo tan fácil como cae a pintura da cara que chora, para así asumir o precipicio e caer. Serei o que todos busquen cando xa non poidamos amar. O fin e o cabo é como esnifar a acuarela. Afogas, e co sufrimento, canto maior a espera, máis nos enamora. Este vai en castelán. Escribino o 16 de maio e foi algo importante. Estornudé toda la mala energía que me quedaba y me sorprendieron las cartas. Se fundió la cera de las velas entre varias caladas y me consumió el humo. Tanta corteza de vidas robadas y entre ellas una se hizo propia y la propia llaga se llenó de frutos secos con la rabia del incendio que quemó tanto aprendizaje. Son pálpitos. No supe encontrarme con tanta energía, pero miro al cielo y al ver las estrellas se me colapsa la ira y el alma. Consume tanto veneno. Me rellené de propósitos, ilegales, pero más humanos. Ratifiqué manifiestos al nivel del agua. Y el ancestro desértico dijo querer tenerme tan fuerte que se olvidó hasta mi propio signo. Me dolían mucho las heridas propias, tanto como las ajenas, pero el cliché debe romperse, como a veces se rompe la luna y de nuevo se va completando de una energía llena. La luna hoy me mira más bonita que nunca y ojalá mañana me rompa de emoción. Hago un trato, miro el cuento, cojo el aire, temblando, porque me susurra el viento. Y con tanto proceso me visitan guías del nuevo mundo, porque mi mundo, no sé si es este, no sé tampoco cómo. Por saber no sé si existe, pero me tiene desconcertada. Me fundí con el mar, mientras este me conquistaba. Y cuando quise darme cuenta, por aduladora, el mar y la tierra ya me llamaban. Un falso reconocimiento de identidad. Me dolió entre las energías. Mi eje está inclinado, y mi vida también. Las luchas solo crecen y se enfadan. El amor no sabe ni definirse. Las ideas siguen siendo un mundo. Y el mundo que queremos, las que todavía necesitamos amar tanto al mundo, es solo eso, una idea, entre ese mar y entre tanta tierra. Muchas gracias.